Kapitulli i 5.
Krishti na shliroi që të jemi të lirë. Prandaj, qëndroni fort dhe mos ju nënshtroni përsëri zgjedhjes së skllavërisë. Ja, unë pali po ju them, në qoftë se rrethpriteni, Krishti nuk do t'ju vlejë as pak. Përsëri dëshmoj se çdo njeri që rrethpritet është i detyruar të zbatojë tërë ligjin e Mojsiut. Ju që doni të bëni të drejt me anë të ligjit të Mojsiut, jeni ndarë nga Krishti dhe jeni larguar nga hiri i Perëndis. Sepse në shpirtin e shenjt, me anë të besimit, ne presim me shpresë që Perëndia të na bëjë të drejt. Për atë që është i bashkuar me Krishtin Jezu nuk ka vlerë, as rrethprerja, as pa rrethprerja, por besimi që vepron për mes dashurisë. Ju po vraponit mirë, kush ju pengoi të mos i bindeni të vërtetës? Ato që ju kanë thënë për t'ju mbushur mendjen nuk vijnë prej Perëndisë që ju thiri. Pak tharm duhet që të vijë tër brumi. Zoti më jep bindjen se ju nuk do të mendoni ndryshe. Por ai që ju turbullon kushdo qoftë do të marrë ndëshkimin. Nëse unë, vëllezër, predikoj ende rrethprerjen, përse jam ende i përndjekur? Atëre kryqi i Krishtit nuk do të ishte më shkak për skandal. U tredhshin e u gjymtofshin ata që po ju trazojnë. Vëllezër, ju jeni thirrur për të jetuar të lirë, vetë se kjo liri të mos bëhet shkak që të jetoni sipas dëshirave të trupit, por të shërbeni njëri tjetrit me dashuri. Sepse i gjithë ligji i Mojsiut është të përmbledhur në këtë urdhër të vetëm: duaje tjetrin si veten. Por në qoftë se kafshoni dhe përpini njëri tjetrin, ruajuni se mos shfarosni njëri tjetrin. Prandaj ju them, jetoni në shpirtin e shenjt dhe kështu nuk do të ndiqni dëshirat tuaja mëkatare. Sepse dëshirat mëkatare janë kundër shpirtit të shenjt dhe shpirti i shenjt është kundër dëshirave mëkatare. Këta janë në kundërshtim njëri me tjetrin dhe kështu ju nuk bëni atë që dëshironi. Në qoftë se udhiqeni prej shpirtit të shenjt, nuk jeni nën ligjin e Mojsiut. Veprat e dëshirave mëkatare janë të njohura: kurvëria, ndyrësia, fëlligështia, idhujtaria, magjia, armiqësitë, grindja, xhelozia, mëritë, ambicjet, ndasitë, përçarjet, zilitë, dehjet, darkat e shfrenuara dhe të tjera si këto. Po ju paralajmëroj, ashtu si që kam thënë edhe më parë, se ata që i bëjnë këto nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Por fryti i shpirtit të shenjt është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, dashamirësia, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetëpërmbajtja. Kundër këtyre nuk ka ligj. Ata që janë të Krishtit Jezu e kanë kryqëzuar natyrën e tyre mëkatare bashkë me pasionet e dëshirat e veta. Në qoftë se jetojmë në shpirtin e shenjt, atëre edhe le të udhiqemi prej tij. Të mos krekosemi duke provokuar dhe duke patur zili njëri tjetrin.